Приеха на първо четене законопроект за младеща, внесен от Министерски съвет. По тази тема и по други актуални младежки и образователни теми ще разговаряме с госпожа Валентина Богданова, народен представител от Коалиция за България и член на Образователната комисия. Добър ден, госпожо Богданова.
Добър ден.
На първо четене беше приет законопроекта за младеща, внесен от Министерски съвет, а законопроекта за национална политика за младеща на БСП бе отхвърлен. Как можем да коментираме?
Ами с огорчение. Казвам това, защото има видове политики, които би трябвало да съберат всичките усилия и добра воля на народните представители да бъдат консенсусно гледани. Мисля, че политиката за младеща е такава. За съжаление, моите колеги от ГЕРБ не приеха подобен подход. Аз съжалявам да кажа, че от устата на един млад народен представител, какъвто е госпожа Моника Панайотова, аз чух една много интересна теза за консенсуса в парламент. Тя каза, да, имате много добри неща във вашия законопроект, така че ние ще го отхвърлим, но вие на второ четене си предложете част от текстовете, пък ние ако преценим, ще ги подкрепим. Това е несериозно поведение. Съжалявам.
Да, това е и част от следващият ми въпрос. Именно, какви са... Не точно този въпрос. Като имаме предвид, че беше приет законопроекта на Министерски съвет, какви поправки трябва да бъдат направени между първо и второ четене? Възможно ли е някои от идеите на БСП да бъдат приложени, както ви съветва и госпожа Панайотова?
Вижте, аз подобни съвети няма да приема. Казвам го искрено най-малкото, защото колегите след предложението за подобен консенсус намалиха срока за правене на предложения между двете четения до 3 дни. Ако биха искали наистина да направим сериозен закон, те щяха да оставят най-малко предвидени в правилника срок от една седмица. Между другото казвам това наистина с огорчение, защото този законопроект, който ние предложихме на вниманието на Народното събрание, е добър законопроект и никой по време на всичките обсъждания не си позволи или не намери аргументи, с които да каже, че той следва да бъде отхвърлен. Казвам това, защото аргументите на Министерството на образованието, младеща и науката бяха, че част от текстовете на двата законопроекта се покриват и защото сме предвидили в една от главите, последната, създаването на един национален фонд, който да финансира младежките дейности, което обаче може да бъде аргумент на Министерство на финансите, но по никакъв начин на Народното събрание. С тези аргументи не се отхвърля законопроект. Между другото, ако ви прави впечатление, показателна е разликата в заглавията. Законът, който Министерския съвет внесе и който очевидно ще бъде приет, не може да бъде закон за младеща, той не е такъв. Защото в него се предвижда какви са ангажиментите, много рамково предложени на областните управители, на областните съвети за развитие, на кметовете на общини и на общинските съвети. Предвиден е създаването на един национален съвет за младеща. Между другото, това е наше предложение. Действително имаме общи предложения, тъй като и ние и те са се опитали да работят по един документ, прият от Министерския съвет, стратегия за национална политика за младеща в периода 2010-2020 година. И вие разбирате, че ние се оказваме много по-коректни към Министерския съвет на господин Бойко Борисов, най-малкото защото сме приели, че и заглавието на нашия закон е такъв, тъй като ние ще се опитваме технологично да разчетем изпълнението на тази стратегия. Разликата е, че в примерно този национален съвет за младеща, който те предлагат, са включени 10 заместник министри, ръководи се от министъра на образованието, младеща и науката и се появяват представители на национално представените младежки организации, което по никакъв начин не означава паритет. Напротив, очевидно, че ще има една оперативка на заместник министри по проблеми, които смятат, че трябва да бъдат решавани, с малка публика от няколко младежи. Това е изключително несериозно, не е уважително към младите хора. Ние предлагахме да има паритетно представителство на младежите, заедно с заместник министрите, за да може той да бъде и консултативен и координиращ орган. И се разминаваме много сериозно по съдържанието на тезите вътре. Ако в края на краищата младежката политика е надсекторна политика, тъй като политика за младеща има във всеки вид сектор на политика и политиката по труда, по социалното осигуряване, образование и мога да продължа. Ние предлагахме всъщност закона да предвиди конкретни ангажименти на държавата, на общините и на областните управители. Те имат такива ангажименти, смятам, по презумпция. Да. Това са проблемите за социалното включване на младите хора. Това е проблема на жилищната политика. Това е проблема на младежката инфраструктура. Защото, вижте, след един период на така приватизация на много съществуващи обекти, младите хора нямат своя инфраструктура, в която да се събират, да осъществяват своите младежки политики. Конкретно ние сме предвидели в общини над 20 000 да бъде предвидено място за дом за младеща, за да могат да имат своите дейности. Предвидили сме създаването и поддържането на информационно-консултативни услуги, на доставчиците на социални услуги за младеща. Това е нещо, което законодателството и европейската практика изрично оказват и предвиждат. Има съществуващи европейски документи. Според Министерския съвет и моите колеги от ГЕРБ, това не е работа на общините, не е работа на областите и не е работа на държавата. Няма как да не се разбине.
Да разбирам ли, че тези три дни за предложения между първо и второ четене няма да се възползвате от тях и няма да направите предложения?
Вижте, аз не видях никакво смислено заявление, че част от тези проблеми могат да получат подкрепа. Защо трябва да правим нещо, ако те искаха наистина да работим сериозно, може да подкрепят и трите законопроекта на първо четене.
Да.
Защото смислени идеи има и в законопроекта внесен от колегата Деница Гаджева от Атака.
Да.
И можехме след това на база на тези предложения, около които можем да се убедим, да направим един общ законопроект, който да получи много сериозна парламентарна подкрепа. Тогава имаше смисъл да работим сериозно. Най-малко да се договорим и за това какво представляват национално представените младежки организации. Вижте, когато в закон казваш,
дефиницията,
че за да бъдеш национално представена младежка организация, да кандидатстваш по програми и проекти, включително и по европейските програми, трябва да имаш минимум 900 члена, разположени в 30% от общините, а това означава над 80 общини в България, близо 90. Искам да ви кажа, че това е такова стагниране, такова ограничение на младежката инициатива, което означава, че младите хора административно трябва да се ориентират към някаква младежка организация. Това са младежките организации само единствено на политическите партии и това е така. Аз би трябвало да бъда доволна, но аз не съм, защото ние не даваме шанс на нито една младежка кауза да бъде припозната, да бъде приемана и тези хора да търсят възможност да участват по проекти, за да могат да правят дейности за младеща. Това означава, че ние лишаваме всичките доставчици на услуги за младеща от участие в европейските проекти.
Да.
Още повече, че законопроекта на Министерския съвет предвижда финансиране основно с европейски пари, което е срамна работа. Това е лоша работа. Това означава липса на всяка политика на държавата към дейностите за младеща. Съжалявам, че дискусията ни вървя в една, за мен е безсмислена посока, защото не роди идеи.
Имаше ли пълноценна дискусия, поне, според вас?
Не се случи дискусията. Аз участвах и в работата на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, която трябваше да обсъди нашия законопроект. И той беше гласуван без едно изказване, без един въпрос.
Да.
Само със тайни признание, че нашия законопроект е добър. Да. Така не се прави законодателство. Това е законодателство на инат. То е глупаво. Не помагаме на младите хора и сме безобразно отговорни пред него. Съжалявам, аз рядко употребявам силни думи, но в случая съм изключително ядосан.
Създаването, слушам.
Защото за законопроекта, който ние внесохме, всъщност стои труда на млади хора. Те работиха по него, те създадоха своята група, те го консултираха, те пращаха позиции по него. И аз и мои колеги Ивелин Никол съвсем официално обещахме, че ние ще участваме само в финалната му фаза, за да го направим наистина законопроект, с който може да влезе в Народното събрание, но те показаха изключително мъдро поведение. И ние се оказа, че отказваме да мислим по това, което младите хора мислят за себе си, а те много събрано и много грамотно написаха текстовете.
Да, ние сме разговаряли с Явор Гечев точно конкретно по текста на закона. Националният фонд за младеща, който предвижда, той ли е основният аргумент срещу закона за националната политика на младеща на БСП?
Ами вижте, оказва се, че друг аргумент няма. Въпреки, че подобна практика има в други европейски страни, можеше да коментираме начина, по който той се формира. Даже можехме да решим, че в момента националният фонд не е възможен. Няма такъв проблем. Но все едно тогава, когато Комисията по бюджетна политика и финанси отхвърля два от трите законопроекта, т.е. нашия на Атака, а с този на Министерския съвет дори не се занимава, той не е разпределен към тях, то е защото държавата чрез закон не предвижда никакви възможности за финансиране на младежките дейности. Разбирате ли, което вече е лоша работа. Да. Има предвидени национални програми. В началото нас обясних и по време на дискусията, че ако позицията на българското правителство продължава да е същата и чрез национално финансиране осигурява национални програми, които от две станаха една, а парите за тях са намалени на половина, тази тенденция никаква надежда не носи за младежка политика. Не е добре, няма конкретни текстове в нашия законопроект, който да указва индикатори, какво искаме ние. Оставихме това за една допълнителна дискусия в пленарната зала и в комисията. Но вие разбирате, че това не е разговор в момента, че Министерският съвет е решил и групата на ГЕРБ това ще реши, че ние с европейски пари ще правим политика за младеща, което не е сериозно, неверно и много опасно.
Идеята ми за този разговор беше именно конкретни предложения между първо и второ четене, но най-вероятно това няма да се осъществи.
Ни срок изтича утре.
Да, разбирам.
Така че това не е сериозно отношение към проблема. Лошото е, че това предложение беше направено, след като бяха направени заявленията и офертите за консенсус, колкото и екзотични да са те в залата на Народното събрание.
Да, аз бих искала да сменя темата и да ви задам няколко актуални въпроса към, като в качеството ви на член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младеща и спорта. Как според вас ще протече кандидат-студентската кампания в условията на новата рейтингова система? От полза ли е тя за кандидат-студентите? От полза ли е за работодателите?
Би трябвало да е от полза. Мисля си аз, това е един проект, който стартира още при предишното правителство. Хубаво е, че получи своя завършек при това правителство. Имаше спор по част от начина, по който се определят рейтингите, но аз мисля, че тази система трябва да започне да работи едва тогава постепенно с общите усилия на всички ни да бъдат налажени изискванията, чрез които се формира рейтинга на висшите училища, но такъв трябва да има. Между другото, аз успях да погледна това, което в момента е факт. И си мисля, че има интерес на младите хора към рейтинга на висшите училища. Надявам се най-сетне смислено и сериозно работодателите, българския бизнес да се опитва да намери своето място не само в формирането на рейтинга, в начина по който той накрая ще изглежда, защото част от изискванията тогава, когато се формира рейтинга на отделните специалности и професионални направления, реализацията на младите хора.
Да.
Така че и това е добре. Други въпрос е, че има специалности, по които ние ще трябва да търсим реализация на млади хора, които трябва да получат такава квалификация, тя е нужна на държавата. Въпросът за младежката безработица, за отношението между училищата и бизнеса, независимо дали те са висши училища, дали това са професионални гимназии в момента, продължава да е много сериозно. Когато младежката безработица расте и когато тя не е валидна само за млади хора без образование, без достатъчна подготовка, които не участват във форми за повишаване на квалификацията, но се оказва безработица и за млади хора с твърде висока квалификация,
да,
с чужда езикова подготовка, тогава проблемът е изключително сериозен. Аз получих на мой подобен въпрос отговор от министър Игнатов, че втората категория млади хора могат да се справят сами, това не е сериозно. Държавата има ангажимент наистина да даде възможност точно на тях да намерят реализация в България. Те биха могли да помогнат реализацията и на другите техни връстници с по-оскъдни възможности да стане факт. Но това е друг разговор, той е по-сериозен.
Да,
би трябвало,
абсолютно. Смятате ли, че след всички проблеми около Студентски град, които през годините са актуални и постоянно се случват различни нелепи ситуации в Студентски град, въвеждането на вечерен час би бил добра мярка?
Вижте, аз продължавам да бъда много причастна и много скептична към решаването на този въпрос. Причастна, защото тази временна анкетна комисия, която беше създадена в предишния парламент по проблемите на Студентски град, беше формирана по мое предложение.
Да.
И аз чувствам личен така ангажимент към реализацията на идеите в решението на Народното събрание тогава. Опасявам се, че от 2009 година, от 26 май, когато беше приета доклада на Временната анкетна комисия, бяха взети решенията до момента. Ситуацията не се развива в добра посока и ако трябва да дам конкретния пример, в Зимния дворец на спорта, който според мен е, бидейки в структурата на Министерството на физическото възпитание и спорта, има ясно предназначено. А ясно предназначение, броя на заведенията от 2 вече стана 5. Съжалявам, аз не твърдя, че младите хора трябва да бъдат ограничавани просто от вечерен час, а средата, в която живее, трябва да бъде по-различна.
Да.
И не виждам шанс, не виждам идея, не виждам добра воля това да се случи. А каквото и да си обясняваме днес, в края на краищата на мен е ясно, че студентски град вече е жилищен комплекс. Съжалявам, че подробният устройствен план трудно сработва, защото се обжалва в съда и то от хора с правни основания, но с твърде малко други права. Но така или иначе има процедура, през която той трябва да мине. Но ако няма разбирането, че вътре, освен заведения, трябва да се откриват и други зони, които позволяват младежка дейност, ние просто ще сбъркаме безобразно и ще търсим някакви знакоми основания да не си свършим работата.
Трябва да търсим решението другаде. Последният ми въпрос е свързан с една друга актуална тема. Какъв е сблъсъка между образованието и поп-фолк музиката? Предполагам се сещате защо ви задавам този въпрос. И съгласна ли?
Да. Намирате ме във Видин, така че вероятно и конкретно трябва да отговоря на този въпрос. Съжалявам, че ви прекъснах, да.
Да, дали сте съгласна с мнението на министър Игнатов, което беше изказано в Народното събрание, че всеки е свободен и няма проблем в системата на образованието с поп-фолк музиката?
Всеки е свободен по конституция. Само, че моделирането на посоката, в която трябва да упражняваш правата си, според мен е работа на училището. То не бива да ти забранява да слушаш чалга, вероятно, но би трябвало да те научи, че има друга музика, която си струва да харесваш, да усещаш и да обичаш. Тогава, когато това ти е полезрението, няма защо да се сърдим на децата, но трябва да се сърди на себе си. Аз не съм съгласна с министър Игнатов, че училището няма роля. То има роля, има как да си я свърши и без да бъдем безкрайно критични към музиката, която една група голяма слуша, аз не съвсем, да си дадем сметка, че ние дължим на децата си, на децата ни, хайде, не само на нашите, да разберат, че има изкуство, че има музика, че има дух, че тя носи послания, но това е един друг разговор, той е по-сериозен. Той не става с ограничаване на часовете, които би трябвало да учат на изкуство децата.
Да. Идеята ми беше дали трябва да има някакво административно решение по този въпрос или е въпрос на самосъзнание.
Трябва да има експертно, професионално решение, защото административното решение ражда обратна реакция, за съжаление.
Да.
Но може да има експертно. И господин министър много добре знае това.
Да. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря, че се включихте чак от Видин.
Благодаря и на вас.
Желая ви хубав ден и успешна седмица.
Всичко добро, хубав ден и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Уважаеми слушатели, разговарях с Валентина Богданова, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.